Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom formiranja Komisije Vlade Republike Srpske za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu i Srebrenici, Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacijenog centra.
Ne priznaju međunarodni tribunal, ne priznaju presudu Međunarodnog suda pravde, nego će oni, kako kažu, priznati samo nalaze ove komisije, koja je pod vrlo čudnim okolnostima i formirana, niko ne zna ko su ti ljudi, a osim toga, ona gubi svoj kredibilitet samom činjenicom što ne istražuje stradanje samo jednog naroda.
Dok se čeka na formiranje vlasti u Federaciji BiH, poslanici u pojedinim kantonima povećali su sebi paušale za 100%. Zašto tužilac tereti predsjednika opštine Grocka osumnjičenog da je naložio paljenje kuće novinara Milana Jovanovića za izazivanje opšte opasnosti, a ne za postrekivanje na ubistvo? Jovanovićeva pravna zastupnica Ana Martić-Alimpijević.
Kad je radnja izvršenja usmerena na tačno određeno lice, onda izvršilac ima nameru da baš to lice povredi ili ugrozi. I onda se mora raditi o nekom krivičnom delu protiv života i tijela.
O najavi ratova u srpskim tabloidima, istraživač Stefan Janjić.
Mislim da je cilj zapravo da, iako nema naravno nikakvog rata, da se stvori u javnosti utisak da ipak ima tu nečega. To je jedna zbirka, antologija budalaština.
O zlostavljanju građana od strane crnogorske policije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasadori Sjedinjenih Američkih Država u Prištini i Beogradu Filip Kosnet i Kyle Scott pozvali su u zajedničkom autorskom tekstu Kosovo da ukine takse, a Srbiju da odgovori na konstruktivan način, kao i da je vrijeme da prestanu provokacije sa obje strane i da se Beograd i Priština vrate dijalogu predvođenom Evropskom unijom. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je u Washingtonu, gdje je prisustvovao tradicionalnom molitvenom doručku, dobio jasne poruke da bez suspendovanja takse od 100% na robu iz Srbije i BiH, dijalog sa Srbijom nije moguće nastaviti. Tači je pozvao vladu Kosova i koalicione partnere da poštuju zahtjev SAD-a o suspenziji takse. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je danas da dok Priština ne ukine takse na uvoz robe iz Srbije, ne može biti nastavka dijaloga, i dodao je da se nada da će kosovsko rukovodstvo shvatiti da bez dogovora i razgovora ne može biti nikakvog rješenja. On je dodao da će Srbija, čak i ako ne dođe do dogovora, biti dovoljno jaka da nastavi da gradi bolju budućnost za svoje građane. Grčki parlament danas bi trebao da ratifikuje pristupni protokol NATO-u sa Makedonijom, nakon čega bi ta zemlja u roku od 7 dana i formalno trebala da promijeni ime u Sjeverna Makedonija. Predsjednik parlamenta Makedonije Talal Džaferi raspisao je u petak izbore za predsjednika države koji će biti održani 21. aprila. Ubjeđen sam da će svi uključeni u izborni proces dati svoj doprinos kako bi izbori bili sprovedeni na pošten i demokratski način, rekao je Džaferi. Ukoliko nijedan kandidat ne pobjedi u prvom krugu, drugi krug, 6. po redu makedonskih predsjedničkih izbora, bit će održan 5. maja. Drugi uzastopni mandat 4. predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova završava se 12. maja. 6-mjesečna beba oboljela od malih boginja preminula je u Skoplju, izjavio je petak ministar zdravlja Makedonije Venko Filipče. On je novinarima rekao kako je beba koja je jutros preminula na klinici za infektivne bolesti u Skoplju imala komplikacije na plućima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Osnivač Amazona i najbogatiji čovjek na svijetu Jeff Bezos optužio američki tabloid National Enquirer da ga je ucjenjivao spornim slikama, kao i to da su željeli da on obustavi istragu o tome kako su oni došli do njegovih privatnih poruka. Bezos i njegova supruga Mackenzie saopštili su prošlog mjeseca da se razvode, a magazin je nekoliko časova kasnije objavio detalje, uključujući i privatne poruke o vanbračnoj aferi. Francuska je danas nastavila da vrši pritisak na Italiju poslije povlačenja ambasadora u okviru najvećeg diplomatskog spora dvije zemlje od Drugog svjetskog rata, dok su poslovni ljudi iz obje zemlje tražili smirivanje tenzija. Članice Evropske unije postigle su saglasnost o regulisanju gasovoda Sjeverni tok 2, izjavila je njemačka kancelarka Angela Merkel, ne iznoseći detalje kompromisa koji je postignut u petak. Francuska je ranije saopštila da će podržati ideju da EU kontroliše novi gasovod, što bi poremetilo planove Rusije i Njemačke. Najmanje 10 osoba poginulo je u požaru koji je zahvatio spavaonicu trening centra za mlade fudbalere u Flamengu, jednom od najvećih klubova u Brazilu. Broj žrtava nesreće nastale usred rušenja stambene zgrade u Istanbulu porastao je na 14 nakon što su spasilačke ekipe u ruševinama pronašle još 3 žrtve. Do sada 14 osoba je spašeno, a među njima i 16-godišnji dječak koji je spašen u petak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o formiranju Komisije Vlade Republike Srpske za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu, kao i Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji. Analitičari međutim smatraju da ni najavljene dve komisije ništa posebno neće doneti, jer su istinu utvrdili dva međunarodna suda i brojni domaći. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Komisija za Sarajevo, čiji će predsjednik biti Izraelac Rafael Izraeli, će imati 7 članova, za Srebrenicu 9 i njome će predsjedavati također Izraelac Gideon Grajf. Planirano je da konstitutivne sjednice ovih komisija budu održane kraj marta ili početkom aprila, a cilj njihovog rada, kako je kazao entitetski ministar pravde Anton Kasipović, je da se ekspertskim radom dođe do relevantnih podataka i činjenica o stradanju u Srebrenici i Sarajevu.
Prije svega zbog jačanja povjerenja i tolerancije među narodima u Bosni i Hercegovini, konačnog pomirenja i suživota sadašnjih i budućih generacija.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je donio pravosnažnu presudu u kojoj je masakra u Srebrenici, u kojem je ubijeno oko 8000 osoba u julu 95. kvalifikovan kao genocid. Istovremeno u decembru 2003. Vlada Republike Srpske je formirala Komisiju za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 95. Komisija entitetskoj vladi podnila 6 mjeseci kasni izvještaj u kojem se, kako se navodi, utvrdilo nedvosmisleno da su u području Srebrenice u julu 95. učinjeni zločini velikog obima grubim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava, te da je Republika Srpska iskazala odlučnost da se suoči sa istinom o događajima iz proteklo tragičnog sukoba na prostoru Bosne i Hercegovine. 11. juna 2004. Vlada Republike Srpske izvještaj usvojila, a 11 dana kasnije javnosti se obratio tadašnji predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić, poručivši:
umjesto traženja ravnoteže u počinjenim zločinima, vrijeme je da se svi u Bosni i Hercegovini okrenemo traženju ravnoteže pravde prema počinjenicima zločina. Istina, ma kako ona teška bila, mora se ustanoviti, jer ako je sami ne utvrdimo, istinu će nam ukazivati i utvrđivati drugi.
15 godina nakon Čavićevog obraćanja u Republici Srpskoj se, kako navode žrtve, insistira da se relativiziraju utvrđene činjenice, o čemu Munira Subašić, predsjednica Udruženja Majke Srebrenice, kaže:
kako će sad on objasniti jednoj majci koja je izgubila svu svoju familiju, svoju djecu, da formiraju neku komisiju posle 24 godine i da nešto istražuju? Volila bi da samo ima jedna istina, pa bila ona gorka, bila slatka.
Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, prije nešto više od 10 godina objavio istraživanje o broju ubijenih u cijeloj Bosni i Hercegovini, klasificirajući svaku ponaosob po opštini iz koje dolazi. U okviru ovog istraživanja nalazi se i dokumentacija o broju stradalih u Sarajevu, ali i onih koji nisu živjeli u gradu, ali su u njemu poginuli. Zbog toga Tokača za naš radio kaže kako ovo istraživanje, ali prije svega sudske presude dva međunarodna suda i brojnih domaćih, ukazuju šta se dešavalo tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Sve to nije dovoljno. Sad se želi zapravo stvoriti još neka narodna komisija. To oni su stvorili. Kad apsurda. Međunarodna komisija. Dakle, ne priznaju međunarodni tribunal, ne priznaju presudu Međunarodnog suda pravde, nego će oni, kako kažu, priznati samo nalaze ove komisije, koja je pod vrlo čudnim okolnostima i formirana. Niko ne zna ko su ti ljudi. A osim toga, ona gubi svoj kredibilitet samom činjenicom što ne traži stradanje samo jednog naroda.
Da se radi o politizaciji, slaže se i profesor Esad Bajtal.
Nisu u stanju da stanu iza odluke međunarodnih eksperata, nego uporno pričaju svoju priču. To što je svijet utvrdio, što su svjetski eksperti utvrdili, to nas ne zanima. Sad ćemo mi, koji smo involvirani u sve to, napraviti neku svoju komisiju koja će naravno dati za pravo našoj negaciji. A onda tražimo, kako smo to čuli jučer, svi će narodi morati da prihvate našu odluku, jer ona vodi pomirenje.
Povodom odluke vlade Republike Srpske da formira dvije komisije oglasio se i OHR, ali i američka ambasada u BiH. U saopštenjima podsjećaju da su Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju zaključili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da se hrabro treba suočiti sa prošlošću i prihvatiti istinu bez obzira koliko je ona bolna. Ono što već godinama u Bosni i Hercegovini predstavlja problem je to da političari ne žele priznati kako su se zločini činili na sve tri strane tokom rata i da su za njih krivi pojedinci, a ne cijeli narodi. Zbog toga Mirsa Tokača zaključuje.
Ovdje nije problem utvrditi istinu. Ovdje je problem prihvatiti istinu, prihvatiti činjenicu. Ovdje se vrši revizija kako bi se pokušao na umjetan način prvo stvoriti balans koji nije moguć. To je besmisleno. 27 godina ili 30 godina kasnije nešto radi. To se nigdje u svijetu nije radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, dok se čeka na formiranje vlasti u Federaciji BiH. Poslanici u pojedinim kantonima povećali su sebi paušale za 100%. Pripremila Aida Đugum.
Iako ovih dana građani Srednjobosanskog kantona zbrajaju štete od nedavnih poplava, većina poslanika u skupštini tog kantona nije glasala za pomoć stanovništvu pogođenim poplavama, već je digla ruku za povećanje svojih paušala za 100%. Stanovnici Nove Bile kraj Travnika, Igor Vidović i Mario Sučić, kažu za naš program da je to vrhunac nebrige vlasti za stanovnike tog kraja.
Ništa, svaka im čas, samo nek povećaju još, ako mogu, taj paušal, eto. Lakše je i nama da se možemo otići svi odavde fino spakovati.
Pa dobro, očigledno i njima je to potrebnije nego vamo ljudima koji su ostali bez kuće.
Izmjena zakona o platama koje omogućavaju povećanje poslaničkih paušala sa 250 na 500 eura donesena je na hitnoj, nenajavljenoj sjednici. Poslanik Socijaldemokratske partije u Skupštini Srednjobosanskog kantona Senad Selimović objašnjava.
Opašte prihvatio je kolegiju, to prihvatila je vlada, pa mislim da se čekalo da novi narodu.
Kantonalni ministar financija Zoran Marković tvrdi da je vlada već pripremila novac u budžetu za paušale, a ovu odluku pravda ovako.
Znači, time se povećava neovisnost zastupnika u odnosu na stranke.
Apsurd BH politike vidljiv je i u sljedećem primjeru. Sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona se ne održavaju. Još uvijek nije formirana vlada tog kantona i ne zna se kada će se to dogoditi. Ali poslaničke plate i paušali redovno se isplaćuju, za razliku od dječjih doplataka nezaposlenim roditeljima. O tome građani Tuzle, Ulfeta, Milan i Rabija kažu.
Da sam mlađa, otišla bi iz ove države. Koji i ova omladina, nek idu.
Mislim, mi smo za psihijatre, treba doktori da ispitaju ovaj narod. Ljudi primaju plate, oni najavljuju da neće biti penzija narod, onako mrtav hladan.
Ja imam dvoje djece odrasli, nemaju posla. Borim se svim silama da odu negdje u inostranstvo.
Da se isplati baviti politikom pokazuje primjer premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića, koji osim premijerske plate dobija i poslanički paušal, jer je istovremeno poslanik u skupštini. I sam smatra da to nije korektno, ali da je, kako kaže, takav zakon.
Puno toga se može u ovoj državi postaviti s aspekta morala upitnika i pitanja za mnoge stvari.
Problem je sada što neformiranjem vlasti ovoga puta Doma naroda federalnog parlamenta došlo je do finansijske blokade, jer zbog toga nije usvojen budžet Federacije BiH. Pola miliona budžetskih korisnika neće dobiti naknade. U jeku priče o blokadi isplata u Federaciji BiH, ministrica financija Jelka Milićević i ministar rada i socijalne politike Federacije BiH, Vesko Drljača, raspisali su konkurse za prijem 8 državnih službenika. Ovakvo ponašanje BiH političara ne čudi novinarku Otvorene mreže Rubinu Čengić.
Nije to ništa novo u ponašanju izabranih i imenovanih političara. Mi smo imali slučajeve da se nakon izbora sazove kantonalna skupština, promijeni zakon o vladi i poveća broj ministarstava da bi sve političke partije u koaliciji u datom području zadovoljile svoje političke apetite. I nije prvi put da gledamo povećanje plata, paušala, zapošljavanje na završetku mandata. Dakle, mislim da je nekako krajnje vrijeme da svi zajedno nađemo način da kaznimo neodgovorne političare koji misle samo o svojim novčanicima, a nipošto javnim interesima i potrebama građana koji su ih birali i koji pune budžete iz kojih se isplaćuju njihove ogromne plate, paušali i druge naknade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zbivanjima u Srbiji, zašto tužilac tereti predsjednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića osumnjičeno da je naložio paljenje kuće novinara Milana Jovanovića za izazivanje opšte opasnosti, a ne za postrekivanje na ubistvo, beleži Branka Trivić.
Odmah je zapažena neuobičajeno promptna reakcija srpskog pravosuđa nakon objave predsjednika Srbije da je Simonović uhapšen. Ali ne samo to. Primećeno je i da je Simonovićevo krivično delo već kvalifikovano, i to pre nego što je on kao sumnjičeni ispitan. Visi u vazduhu i pitanje, zašto drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu Simonovića, koga sumnjiči da je naredio paljenje kuće novinara Jovanovića, tereti za izazivanje opšte opasnosti u podstrekavanju, a ne za podstrekavanje na ubistvo Jovanovića. S obzirom da je spaljivanjem garaže i kuće novinara Milana Jovanovića, što se dogodilo 12. decembra prošle godine, baš on bio meta napadača i nalogodavca, uputili smo upit drugom osnovnom javnom tužilaštvu zašto je to delo kvalifikovano kao izazivanje opšte opasnosti u podstrekavanju, a ne kao podstrekavanje na ubistvo. Do emitovanja ovog priloga odgovor iz spomenutog tužilaštva nismo dobili. Sam Milan Jovanović uveren je da je Dragoljub Simonović, predsjednik Beogradske opštine Grocka i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, dao nalog izvršiocima koji su ubacili zapaljivu napravu u njegovu kuću i koji su u međuvremenu priznali svoja krivična dela da ga ubiju, zbog toga što je pisao, kako kaže, o Simonovićevim zloupotrebama.
Za mene je to bio pokušaj ubistva. Znate šta je, u 3 sata ujutru, dok vi spavate čvrstim snom, neko vam zapali kuću. Pazite, to je čista sreća. Moja supruga što je bila budna i uspela da mi pomogne, je mene počelo već da guši. Oni se sad svi vade da im je namera bila da mi zapale samo vozilo. A to isto moje vozilo mogli su da zapale na bilo kojem parkingu. Pazite, garaže u sastavu kuće. I oni dođu da zapale vozilo koje je u sastavu kuće.
Jovanovićeva pravna zastupnica Ana Matić-Alimpijević za Radio Slobodna Evropa kaže da Simonoviću i uhapšenom policijskom službeniku, koji je sa Simonovićem učestvovao u zavereničkom planu napada na Jovanovića, na teret treba da bude stavljeno krivično delo ubistva u pokušaju.
Izazivanje opšte opasnosti je u krivičnom zakoniku svrstano u grupu dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine. Naprimjer, uništavanje saobraćajnih znakova ili nepropisno izvođenje građevinskih radova. Paljenje njive pored puta ili paljenje automobila na nekom udaljenom parkingu u garaži. Činioci krivičnih djela izazivanja opšte opasnosti tim svojim radnjama dovode do ugrožavanja njima nepoznatih ljudi. Namera nije da nekoga direktno usmrte ili povrede.
Ukazuje naša sagovornica i dodatno precizira.
Kad je radnja izvršenja usmerena na tačno određeno lice, onda izvršilac ima nameru da baš to lice povredi ili ugrozi. I onda se mora raditi o nekom krivičnom djelu protiv života i tela. A u ovom našem slučaju radi se o krivičnom delu ubistva u pokušaju. Jer kad u gluvo doba noći zapalite nekom kuću i znate da on u toj kući sigurno spava, pošto je 3:30 ujutru, vi hoćete da dovedete tu konkretnu žrtvu u opasnost, a ne neka neodređena lica.
Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Beogradskom Union univerzitetu, također nema odgovor na pitanje zašto je tužilac spaljivanje Jovanovićeve kuće ovako kvalifikovao.
Da li bi možda u toku suđenja mogu doći do prekvalifikacije dela, to je sad stvar koja će se odvijeti na relaciji suda i tužilaštva i nekako mi se čini da bi možda to mogli da se tako eventualno završi ukoliko sud bude odlučio da se obezbedi jedno fer i pošteno suđe.
Pravna zastupnica novinara Milana Jovanovića smatra da postoji obaveza drugog osnovnog javnog tužilaštva koje vodi ovaj postupak da predmet dostavi višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje je nadležno za istrage povodom krivičnog dela ubistva u pokušaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Medijska scena u Srbiji. Naslovne strane 2 tabloida Informera i Srpskog telegrafa u proseku 11 puta mesečno su najavile neki sukob ili rat u Srbiji, pokazalo istraživanje saradnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Prilog Norberta Šinkovića.
Istraživač Stefan Janjić, govoreći o najavama ratova u žutoj štampi, istakao je da je cilj tabloida u Srbiji da se u javnosti stvori utisak da je neki sukob uvek na vidiku.
Mislim da je cilj zapravo da, iako nema naravno nikakvog rata, da se stvori u javnosti utisak da ipak ima tu nečega. To je jedna zbirka, antologija budalaština. Ove priče s tabloida mogu tumačiti kao književnost za siromašne, pritom ih naravno ne pokušavam da ih ne podaštavam, ali prosto ti tabloidi koštaju toliko da svako može u ovoj besparici da ih priušti. To je cena za koju možete da kupite samo Informer ili pakovanje šibica.
Iako je širenje panike krivično delo, ono se ne sankcioniše jer nema ko da tabloide pozove na odgovornost jer institucije ne funkcionišu, dodao je on. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ocenio je da u regionu još uvek postoji mogućnost za neki sukob u budućnosti, ali i da kriza u Evropi samo jača evroskepticizam u Srbiji i daje više prostora populizmu u politici.
U regionu ima dosta goriva da se potpali neki ratni plamen ako bi nekome to odgovaralo. Osnovni problem što je Evropska unija, za razliku od ranijeg perioda, u dubokoj krizi. Ona trenutno stvarno ne zna šta će sa sobom, ona ima velike problema sa već značajnim brojem zemalja, tako da ona u traganju za samom sobom, ona je zapravo zapustila neka druga područja, a to je pitanje proširenja i u svog utizvaja na Balkanu.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski, rekao je na tribini ko nas vodi u novi rat u organizaciji Fondacije 021 da kreiranjem osjećaja stane ugroženosti građani se manje bave životnim stvarima.
Mi danas živimo u dobu jedne autoritarne manipulacije, jer zapravo sva ta priča o potencijalno mogućem ratnom sukobu jeste jedna manipulativna strategija vlasti koja u saradnji sa profesionalnim komunikatorima, takozvanim medijima i takozvanim novinarima, raspiruje priču o stalnoj ugroženosti, tako odmah padne interesovanje za korupciju, za korpus ljudskih prava, za plate, penzije, zapošljavanja, odlaske mladih u inostranstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja emisije možete čuti priču o ograničenim pravima istopolnih porodica u Hrvatskoj, pre toga o zlostavljanju građana od strane crnogorske policije. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Šta o ključnim nalazima, ocjenama i preporukama u izvještaju Komiteta Savjeta Evrope za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja kažu predstavnici nadležnih državnih organa? Do početka emisije nismo uspjeli da saznamo. Naime, zahtjev za komentar uputili smo na adrese u MUP-u, Uprave policije, Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, ali nam do ovoga trenutka nije odgovoreno. Za Aleksandra Zekovića iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije dva su ključna problema na koja ukazuje Komitet Savjeta Evrope u svom izvještaju o Crnoj Gori. Prvi je takozvana policijska solidarnost ili zakon ćutanja među policajcima zbog koje, kako kaže Zeković, ostaju nekažnjeni svi oni koji su tokom postupanja prekoračili ovlašćenja, odnosno koji su odgovorni za teška zlostavljanja i prebijanja crnogorskih građana. Drugi se odnosi na neispunjavanje ranije preporuke Komiteta Savjeta Evrope da specijalne interventne snage u toku rada moraju da imaju pločice sa imenom ili identifikacionim brojem.
Rekao bi da je to jedan ovako, rekao bi, dosta neodgovoran odnos naših vlasti kad je riječ o izdatim preporukama, jer su oni bili u interesu pravde, u interesu pravičnosti, a prvenstveno u interesu integriteta crnogorske policije, da su takva obilježja postojala i tekako mogao biti spriječen često i nekonstruktivan i nedobronamjeran pritisak prema crnogorskim policajcima. Prosto kao da je nekome odgovaralo i da se na taj način ne zaštiti policijski integritet, a osim toga da se ne kazne oni koji su odgovorni zbog svog nezakonitog postupanja.
Komitet Savjeta Evrope utvrdio je da će zbog toga što Crna Gora 10 godina nije primijenila preporuku o obaveznoj identifikaciji policijskih službenika, pojedinci u crnogorskoj policiji ostati nekažnjeni za teško nasilje nad građanima, navodeći primjere prebijanja Aleksandra Pejanovića iz 2008. i više građana tokom uličnih protesta iz 2015. godine. CPT, koji je u Crnoj Gori boravio od 9. do 16. oktobra 2017. godine, primio je značajan broj navoda o fizičkom zlostavljanju osoba u vrijeme privođenja ili tokom policijskih razgovora. Podgoričanin Nemanja Rončević je bio žrtva policijskog batinanja tokom privođenja u martu prošle godine. Zadobio je više tjelesnih povreda, između ostalog i prelom nosa. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže njegova majka Tamara Rončević, Nemanju su policajci priveli zbog sumnje da je opljačkao kladionicu, što se ispostavilo kao netačno.
On je imao od koljena dolje do noge sve podiveno i maknuto kao kožicu, vjerojatno da su ga čizmama ili čime udarali kad su ga dolje bacili, štali. Pretpostavljam da su od toga udarci, ne znam baš
znači, tačno od čega. Znači on je izgubio svijest, ako vas ja dobro razumijem.
Da, on se ništa nije on znao posle do supa, do tamo dok su ga doveli.
A šta se tamo dešavalo?
Ništa, tamo ga niko nije dirao. Tamo ga nisu ništa dirali, tamo su čak ovaj čovjek koji je bio u toj smjeni, korektan je bio.
Nemanja Rončević je kažnjen 3 mjeseca zbog vrijeđanja policije. U toku je postupak po prijavi njegove porodice protiv policajaca koji su ga tukli tokom privođenja. U dijelu izvještaja Komiteta Savjeta Europe koji se odnosi na postupanje u crnogorskim zatvorima navodi se da postoje tvrdnje o zlostavljanju i zatvaranju pritvorenika u takozvane samice. Pominju se navodi o višednevnom vezivanju zatvorenika za krevete metalnim rukavima i lisicama na rukama i lancima. Zoran Vujčić iz inicijative Mladih za ljudska prava, koja se godinama bavi pitanjem torture u crnogorskim zatvorima, kaže za Radio Slobodna Evropa da je izvještaj realan i objektivan. Navodi da su predstavnici CPT-a pored ostalog registrovali i druge pojave na koje su i oni ukazivali.
Nažalost, što smo i mi uočili, i to smo i u razgovoru sa predstavnicima CPT-a ukazali, to je da među zatvorskim tužiteljima postoji određena vrsta osvete zatvorenicima kada urade neke loše stvari. I što je još gore, oni to ne urade u momentima kada imaju zakonskog osnova da primijene silu, već upravo kada protekne određeni vremenski period i onda rade stvari koje apsolutno nisu primjerene niti u skladu sa zakonom.
Prema izvještaju Komiteta Savjeta Europe, u specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Dobroti, uprkos pozitivnoj atmosferi, zabilježena je prenatrpanost i dugotrajno propisivanje psihoaktivnih medikamenata koji se koriste kako bi pomogli pacijentima da prevaziđu bol i anksioznost. Situacija u Zavodu za osobe s posebnim potrebama u Komanskom mostu i Centru za maloljetnike u Ljuboviću prema nalazu CPT-a bila je pozitivna. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o ograničenim pravima istopolnih porodica u Hrvatskoj, pre svega da budu staratelji dece, beleži Eni Zebić.
Broj djece u hrvatskim domovima za nezbrinutu djecu raste iz godine u godinu. U ovom trenutku u domove je smješteno čak 1000 djece, a samo u 2017. u domove je smješteno 54% više djece nego godinu ranije. Posebno je dramatično što raste i broj djece mlađe od 3 godine koja završavaju u domovima, iako se prema Zakonu o socijalnoj skrbi djeca mlađe od 7 godina, a osobito ona mlađa od 3 godine, ne bi ni smjela smještavati u domove nego u udomiteljske obitelji. I u takvoj situaciji novi Zakon o udomiteljstvu cijeloj jednoj kategoriji hrvatskih građana, članovima registriranog partnerstva koji su u velikom broju zainteresirani za udomljavanje, onemogućuje da budu udomitelji. Jedan od koordinatora udruge Tugine obitelji, Daniel Martinović.
To je zapravo stvarno duboko diskriminirajuće. Ono što je po nama zapravo najveći apsurd u svemu tome je što gejevi i lezbijke u Hrvatskoj mogu pristupiti procjeni za udomiteljstvo kao single osobe. Znači, vi ukoliko ste niste vjenčali, vas nitko neće tijekom postupka procjene pitati jeste li vi gej, jeste li vi lezbika, jeste li vi biseksualna osoba, koji je vaš rodni identitet i tako dalje. Ukoliko ste se odlučili sklopiti životno partnerstvo s osobom istog spola, vi ste automatski diskvalificirani od toga da postanete udomitelj ili udomiteljica.
Odvjetnica Mirna Bojanić, koja u ime udruge Dugine obitelji podnijela zahtjev za ocjenu ustavnosti, kaže da je sporni Zakon o udomiteljstvu u sukobu sa više članaka Ustava, sa Zakonom o životnom partnerstvu i sa organskim zakonima poput Zakona o ravnopravnosti spolova i Zakona o suzbijanju diskriminacije.
Po Zakonu o suzbijanju diskriminacije, koji evo slavit ćemo 10 godina njegovog donošenja u Hrvatskoj, svaka diskriminacija po osnovi spolne orijentacije je izričito zabranjena. U tom smislu i donošenje ovakvog zakona u kojem su neformalni i životni partneri izostavljeni iz pojma udomiteljske obitelji, kao takav je zapravo nezakonit.
Sa posvajanjem djece je slično kao i sa udomljavanjem. Možete posvojiti kao pojedinac jer zakon zabranjuje da vas se pita za seksualnu orijentaciju ili rodni identitet, ali ne i kao član registriranog partnerstva, dakle istospolne zajednice. Duginim obiteljima nije jasno zašto političari oklijevaju sa punim izjednačavanjem prava LGBT građanki i građana, jer kaže Martinović, što se hrvatskih građana tiče, to se moglo obaviti pred 10 godina. Nema nekih težih slučajeva diskriminacije, već se više radi o neinformiranosti. Ljudi su postali mnogo tolerantni, pogotovo nakon donošenja Zakona o životnom partnerstvu, a pozitivni su dojmovi bili oko crowdfunding kampanje za izdavanje slikovnice o Duginim obiteljima.
Vidjeli smo kad smo mi predstavili našu slikovnicu koliko je bio pozitivan odaziv, preko 80% donacije smo dobili iz Hrvatske, znači postoji stvarno jedan taj veliki broj ljudi koji nas podržava. Mi dobivamo pretežito poruke podrške nego neke prijetnje i slično. Tako da mislimo da tu nema nekog straha. I vidimo da opet na nekako političari to sve osluškuju i da se tu nešto kao pozitivno mijenja i u komunikaciji koju mi imamo s njima, oni su jako pozitivni, jako dragi, ali kao evo pričekajte još malo, pričekajte još malo. Mislim, pitanje je koliko je to još malo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Imamo nove teme i zanimljive sadržaje, što vjerujem da je dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Ovog tjedna bavimo se temom kako se mladi informiraju o društveno-političkim događajima u zemlji i svijetu, koliko uopće prate ta zbivanja i ako da, koje su to platforme koje koriste da budu informirani. Najprije idemo u Srbiju. Beograđanke i beograđani s kojima je razgovarao Dušan Komarčević kažu da im je svjetska mreža primarni izvor vijesti, televiziju i radio slabo konzumiraju, a novine rijetko ko lista. Dok jedni prate vijesti bez želje da dublje provjeravaju informacije, drugi se konzultiraju iz više izvora u namjeri da dođu do istinitih podataka.
This is CNN.
This is the BBC.
This is Al Jazeera.
This is the Voice of America, Washington DC, signing off.
Vreme pred televizorom za mlade sagovornike Radija Slobodna Evropa više nije svakodnevna pojava. TV ekran zamenio je monitor, a umjesto daljinskog upravljača u ruci je uglavnom kompjuterski miš.
Pa portale, društvene mreže, neke stranice na društvenim mrežama koje obavještavaju o stvarima koje nešto pažljivije pratim. I tako, u suštini sve osim ovih državnih medija.
Kaže Stevan, 24-godišnji student Filozofskog fakulteta. Za 22-godišnjeg Lazara Bosića izvor informacija je također internet.
Obično imam nešto ustaljeno gdje se informišem o stvarima koje me interesuju na dnevnom nivou ili na mjesečnom nivou, ili se pretplatim na neki časopis pa mi šalju mailom.
Postavlja se pitanje kako se konzumenti snalaze u toj nepreglednoj šumi informacija koja se može pronaći u online medijima. Sloboda izbora koju nudi internet može biti i put ka manipulaciji ukoliko se korisnici usluga ne potrude da konsultuju više izvora.
Pa ako me interesuje dosta, onda čitam iz više izvora, ako je nešto onako nepretarano relevantno, onda sam preletila.
Kaže nam 24-godišnja Tamara. Stevan i Lazar, naši sagovornici sa početka priloga, imaju identične stavove po ovom pitanju.
Po obično pratim u obe strane, sad zavisi šta je obično, pratim ove političke sukobe, dakle pratim neke ruske medije i neke američke.
Tražim sa drugih izvora, zato što mi je bitno da vidim i različito mišljenje, eventualno neke dodatne informacije o toj vijesti ili na koji način drugi neki portal interpretira tu vijest.
21-godišnja Nikolina za sebe kaže da je informisana. Medije redovno prati, ali im, kako kaže, ne veruje.
Uglavnom ne vjerujem ništa, iskreno.
Što?
Pa zato što smatram da novinari sve, da kažem, preuveličavaju. To je samo da bi se, ne znam, da bi ljudi čitali, vjerovali u gluposti neke i tako.
Prema podacima Agencije za privredne registre u Srbiji je registrovano nešto više od 2000 medija. Osim konkurencije, jedan od glavnih izazova sa kojima se suočavaju jeste, po svemu sudeći, i to kako da uspostave poverenje sa publikom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Društvene mreže najčešći su izvor informacija za mlade goraždane. Ipak svjesni su opasnosti modernog vremena, pa neki kažu da su oni stariji, koji su imali dva televizijska kanala i par dnevnih listova, bili sretniji i rasterećeniji. Evo kako su na pitanje kako se najčešće informiraju o društvenim događajima odgovorili mladi goražda. S njima razgovarao Alen Bajramović.
Preko TV-a, preko televizije, znači, a sve više i više preko interneta.
Danas se najviše koriste društvene mreže.
I mislim da i portali i onaj elektronski mediji sve svoje članke, informacije onaj promovišu i na društvenim mrežama.
Najviše pratim Kliks i Facebook.
Sudeći po odgovorima Goraždana, većina njih bi bez internet veze ostala potpuno neinformirana. Međutim, radi se o globalnom trendu u kojem štampani mediji, radio i televizija odlaze u drugi plan, kaže Anela Zorlak.
Ono što je statistika i što kruži u našim klubovima jeste to da se najčešće sada Instagram koristi u našoj mladoj populaciji. Facebook je tu malo spao na listi rangiranja. Twitter malo je više kotira u ozbiljnim poslovnim klubovima, a što tiče TV-a i radija, nažalost, to je palo u zaborav, zbog toga što, ako nas to zanima, i to možemo dobiti na internetu.
Novo vrijeme donosi nove opasnosti, pa je dezinformacija ili lažna vijest prvi problem s kojim se korisnici moraju susresti, ističe Nermin Mašala.
Možemo samo gledati, ako imamo nekog povjerenja od novinara do novinara, ako se tako izgradio čovjek kroz svoju karijeru, ili eventualno od nekih medija konkretno koji znamo da su vjerodostojni, na taj način mislim da možemo razlučivati, donekle filtrirati te informacije.
Na društvenim mrežama kao najčešćem izboru informacija za mlade Goraždane nemoguće je klasificirati događaje o kojima želite biti informirani. Bilal Mršić i Đana Milić.
Dosta informacija je što čovjek uopšte ne treba. Samo zbog toga nas glava boli i zamaramo se glupostima.
Danas smo još zatrpani informacijama koje nisu toliko ni bitne, a ima stvari o kojima bi se trebalo i pisati i pričati, koje su mnogo važnije.
Oprez, mudrost i odgovornost potrebni su korisniku društvenih mreža, smatra Anela Zorlak.
Ja uvijek polazim od te čuvene knjige o Snowdenu, čuvenom Snowdenu, koji nam je dao mogućnost da znamo što se dešava putem društvenih mreža. Svaki pojedinac za sebe odgovara. Veliki apel za mlade da se malo informišu dublje i svom kontaju što zapravo oni žele da dobiju te informacije.
Masa informacija koje u djeliću sekunde stignu i sa najudaljenijih destinacija u svijetu može zanimati, ali svakako i opterećuje mladog čovjeka koji bi vrijeme utrošeno na njihovo čitanje svakako mogao korisnije iskoristiti. Kod mladih koji barem iz priča starijih pamte kako je to bilo prije 3 ili više decenija, osjeti se i žal za prošlošću. Damir Mašić.
Prijašnja generacija bili su sretni ljudi, nije bilo dosta, na primjer, informacija nekih bolesnih, glupih informacija kao, na primjer, smak svijeta svaki drugi dan. Mislim da je bilo prije dosta bolje. Ali opet i danas nije loše, jer ko sam bira šta ćeš da gledaš, pouzdane strance i pouzdane prijatelje ćeš birati. Tako da opet se zavisi od tebe na kraju krajeva.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Iako na nivou cjelokupnog društva među najpraćenijim medijima još uvijek prednjači televizija, mladi se u potrazi za informacijama najčešće okreću online sadržajima. Prema posljednjem istraživanju, mladi medijski najrađe konzumiraju internet portale i društvene mreže, ali su i među onima koji rado slušaju radio. Kada je riječ o sadržajima, ono što konzumente medija najviše privlači je zabava. Opširnije iz Budve, Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori građani najviše prate TV programe, potom internet portale, pa društvene mreže, pokazalo je nedavno istraživanje agencije Damar. Kada je riječ o mlađim ispitanicima, u potrazi za informacijama većinom se okreću internet portalima i društvenim mrežama, poput Mirka, Sanje, Kristine i Nikole iz Budve.
Pa online, da. Eventualno možda novine, kada kažem 90% online i 95% novinsko.
Pretpostavljam kad odete u kafić pa imate novinu na stolu.
Yes, to je malo te ne zanemarljivo usputa.
Po većinom radio, televizija, eventualno internet.
Na prvom mjestu znači?
Radio i internet.
Zašto radio?
Pa, zato što sam po 11 sati na poslu. Radim druge poslove i ujedno slušam, informišem se.
Kad je riječ o televiziji, koliko nju gledate?
Slabo. Mislim, uključen je 24 sata, ali slabo, jer većinom kući nemam da puno vremena.
Što mislite o ovim tradicionalnim medijskim oblicima, kao novine, na primjer?
Pa, obično preko Facebooka ulazim na te portale novina, ali isto je vezano ili lifestyle, tako nešto, zdrave ishrani, kako šta, nego politika i to.
Kada ste zadnji put kupili neku dnevnu novinu?
Kupujem se u petkom uglavnom. Sport pratim, pa zbog toga.
Da li ste u posljednje vrijeme kupili izdanje novina?
Ne. Uopšte ih ne čitam. Tako da što se toga tiče novine, kod mene bi propao.
Što je sa radijom i televizijom?
Pa ja moram reći, u mom primjeru je to potpuno, meni je potpuno to zanemarano. Dakle, smatram da je sad online prevazišao sve to, ali eto, postoje. Ali televizija je malo nezgodna iz razloga što mora u današnjem možda načinu života da se tajming pogodi kad su te informativne emisije i tako.
Zašto sve više mladih ljudi koristi te online sadržaje umjesto klasičnih kao što su novine?
E pa to je da savremeno doba. Jednostavno svako vrijeme nosi svoje vrijeme.
Konstanta u istraživanjima posljednjih godina je da građani koriste medije najviše za zabavne sadržaje. Slijede oni iz informativno-političke pa sportske oblasti. Zanimljivo je da u najnovijem istraživanju skoro trećina ispitanika kaže da informacije koje su im korisne u svakodnevnom, profesionalnom i privatnom životu uglavnom dobijaju od prijatelja i poznanika. Pa smo naše sagovornike pitali i koliko u te svrhe koriste društvene mreže. Vjerujete li društvenim mrežama?
Pa onako, slabo. Kako kad nekad ne pišu istinu, što znam.
Da li crpite informacije sa društvenih mreža kao nekim ozbiljnim?
Ne, uopšte nisam na mrežama nikad bio, nisam ni sad. Kad su počele, nisam bilo interesantne, a što je vrijeme više prolazilo, to sam vidio da su sve manje, da kažem, potrebne i sve manje pouzdane.
Iz Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
Sada prelazimo na druge teme. Organizacija SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine već 4 godine pruža podršku djeci i njihovim roditeljima u Srebrenici. Jačanje obitelji ogleda se i kroz podršku roditeljima u svrhu pokretanja malih biznisa. Za djecu su organizirane radionice, a njihovi roditelji imaju priliku da se dodatno obrazuju i dobiju podršku u vidu opreme i mašina za pokretanje malih biznisa. U ovaj projekat uključeno je 20 obitelji, pretežno iz seoskih naselja. Slušamo Sadika Salimovića.
Volonteri ove organizacije pomažu djeci, ali i odraslim. Leila Kusturica, menadžer projekta pod nazivom Jačanje porodice.
Mi pružamo brigu porodicama koje su na neki način ugrožene. U ovom trenutku u našem centru je uključeno 90 porodica, što je oko 170 roditelja i preko 220 djece i mladi. U 2018. godini s ponosom kažemo da ovaj broj naših korisnika je dobio preko 3000 psihosocijalnih savjetovanja koji su im pomogli da ostvare neka svoja prava. Međutim, istovremeno roditelji su dobili podršku da unaprijede svoje roditeljske vještine, što je nama jako važno.
Djeca imaju priliku da borave u dnevnom centru i da se tu dodatno edukuju, a njihovi roditelji također mogu da se dodatno školuju, napominje Kusturica.
Kada je riječ o roditeljima, znamo da ta neka ekonomska egzistencija je osnov, kažemo, dobrih i porodičnih odnosa. U tom smislu smo obezbijedili sredstva da onim roditeljima, odnosno odraslim članovima porodica koji imaju neke biznis ideje, pomognemo da iste razviju i da finansiraju. Svi oni koji imaju želju da se prekvalifikuju od nas i također mogu dobiti sredstva da to ostvare.
Tu pogodnost iskoristila je Merima Husejnović iz sela Budak kod Srebrenice.
Mene SOS Dječje selo su dali podršku u pravljenju kolača. Naravno, poslali su nas na obuku u Tešanj i na tome sam im vrlo zahvalna. Tokom obuke i pravljenju kolača naučila sam mnoge stvari koje do sad nikad nisam znala, tako da oni nam podržavaju nas što god da poželimo, tu su za nas.
Žene imaju priliku da se edukuju i za druga zanimanja, kaže Leila Kusturica.
Organizirali smo za 15 žena trening u pletenju. Te žene imaju sada mogućnost da rade, da svoje proizvode pletu i da prodaju preko jednog udruženja koje se zove Udružene u Sarajevu. Osim toga, sve majke, žene koje imaju neke ideje o nekim prihodovnim aktivnostima također mogu da dobiju podršku u kupovini nekih sitnih mašina i tako redom.
Merima se nada da će uspjeti u svom biznisu jer je već postala poznata po dobrim i ukusnim kolačima.
Torte pravim po narudžbama za rođendan ili za ostala slavlja. Također počela sam praviti sitne kolače, to su različite vrste kolača koji stvarno mušterije su zadovoljne i sviđaju im se moje kolače, kvalitetni su, ukusni, i tako da se nadam daljem suradnju sa mojim klijentima koji će naručivati, koji će biti zadovoljni.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ostajemo u Bosni i Hercegovini. Promocija projekta uređenja doma za mlade u cazinskom naselju Krivaja na najbolji je način pokazala kako su mladi cazinjani sposobni ne samo uočiti probleme ili nedostatke u svojoj zajednici, već i tražiti načina da ih riješe. U proteklih godinu dana realizirano je 8 takvih projekata. Međunarodna organizacija za migracije izdvojila je oko 50.000 maraka, a mladi su značajan dio sredstava osigurali sami iz lokalne zajednice, zabilježila Azra Bajrić.
Ma koliko se u početku činilo nemogućim, neformalna grupa mladih cazinske mjesne zajednice Krivaja uz financijsku podršku Međunarodne organizacije za migracije i grada Cazina te vlastiti doprinos uspjela je i uredila prostorije u kojima će se ukupljati i provoditi različite aktivnosti. Naravno da nam to puno znači i sada sa više samopouzdanja planiramo nove projekte, kaže Asmir Hatić, mladi mještanin Krivaje.
Mi smo pokazali da mladi ljudi ukoliko žele da rade za interes svoje zajednice i društva da to mogu postići. Jer mi često govorimo da se radom postižu najbolji rezultati i ulaganje u mlade ljude je najbolja investicija.
Jedan je ovo od 8 projekata neformalnih grupa mladih cazinjana čiju je realizaciju podržala Međunarodna organizacija za migracije. Ermin Beganović, koordinator lokalnog IOM tima.
Ukupna vrijednost projekata koje smo realizirali sredstvima IOM-a iznosi skoro 50.000 konvertibilnih maraka, tako da smo zbilje ponosni na sve ono što su mladi cazinjani učinili u prošloj godini.
Projekat podrška mladim u lokalnim zajednicama u BiH Međunarodna organizacija za migracije realizira već 3 godine. Još nije sigurno da li će biti nastavljen i ove godine, no sudeći po aktivizmu mladih, vjerovatno je da će se tražiti način za njegov nastavak. Kristina Šešlija, grant menadžerica IOM-a.
Tokom tog perioda mladi su imali priliku da realizuju dosta projekata. U stvari mi smo dali priliku, a oni su je veoma dobro iskoristili. Šta više, evo i večeras vidite da su napravili pravo dobru kombinaciju onoga što kod nas kažu da je nemoguće. Dakle, mladi su pokrenuli inicijativu, mi smo ih podržali, a onda stražu podršku i u svojoj zajednici i dobili su.
Promociji projekta uređenja doma za mlade u Krivaji prisustovao i gradonačelnik Cazina Nermino Grešević, koji je istakao značaj aktivizma mladih i naglasio kako će gradska uprava uvijek podržati realizaciju ovakvih ideja mladih, već najavljujući jedan konkretan oblik podrške.
Imali smo zaista aktivnu omladinu i mi smo također dali konkretnu podršku. Ovo je također dobar projekat, postojala potreba za ovim prostorijama na području ove mjesne zajednice, prije svega da se mladima da ovaj prostor na raspolaganje i mislim da će on baš posluži svojoj svrsi. Ono što ćemo raditi u narednim danima, ono što postoji potreba prva jeste da se reši pitanje grijanja ovdje prostora i to je sljedeći projekat, sljedeća investicija koja će biti urađena.
Stari grad priča priču o nama, neću iglu, hoću igru, karte koje nas vode u svjetliju budućnost, park naše mladosti, samo su neki od projekata čijom su realizacijom mladi cazinjani pokazali koliko su sposobni ne samo uočiti probleme ili nedostatke u svojoj zajednici, već i tražiti načina da ih riješe. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Iz Cazina idemo u Srbiju, točnije u Valjevo. Predstavit ćemo inicijativu učenika Srednje tehničke škole, koji su pokrenuli projekat izgradnje kućica za napuštene pse, kako bi ih spasili u ovim zimskim danima. Slušamo Milenu Kuzmanović.
Izgradnjom kućica za napuštene pse obezbedit ćemo im bolje uslove za život i preko potreban krov nad glavom u ledenim i snežnim danima, kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Tadić, učenik 2.6. odjeljenja, koji se najviše angažovao na ovom poslu.
Nije bilo teško, kad se svi složimo sve se može. Varenje je bilo najteže, sastavljanje, sečenje USB ploča. Pa drago nam je, svi mi volimo životinje, da možemo neki doprinos da damo našem gradu, azil i tako.
Nastavnik praktično direktora nastave u tehničkoj školi na Ubu Sretina Obradović poziva i ostale Ubljane da podrže projekat Dom za sve nas i da se svi skupa potrude da što više napuštenih pasa ove zime dobije topli kutak. Osim što je nadgledao radove, on je također učestvovao u izgradnji kućica.
Znači, od kvadratnih cijevi su pravljene metalne konstrukcije, to su deca pripremala ovdje. Kućice su izolovane sa stirodurom sa unutrašnje strane i da bude kućama toplije što se tiče hladnih dana kad dođe.
I ofarbane,
da.
U narednim danima đaci će napraviti još 3 drvene kućice sa termoizolacijom, ali manje. Toliko trenutno imaju građevinskog materijala, obezbeđenog od sponzora, koji također želi da ublaži muke lutalicama, prepuštenim na milost i nemilost ulice. Za projekat srednjoškolaca samo reči hvala ima doktor veterine Nenad Kosurović, upravnik Upskog prihvatilišta za pse, koji radi u okviru službe za higijene komunalnog javnog preduzeća Đunis. Kućice će, kako kaže, u dogovoru sa opštinskim rukovodstvom Đunisa biti postavljene na različitim mestima u gradu, pričvršćene i obezbeđene videonadzorom kako bi se sprečilo njihovo uništavanje, premeštanje ili krađa.
Pa da vam kažem, prvenstveno ovo je plod dugogodišnje edukacije koje mi više godina radimo, već od 2011. godine. Krenuli smo sa predavanjem u osnovnoj školi. Tema su bile edukacija uopšte učenika, odnos prema životinjama i dobrobit životinja. I kao plod te edukacije učenici su samoinicijativno uz pomoć profesora rešili da naprave prve kućice za ulične pse.
Učenici su spremni da, ukoliko nađu sponzore, nastave sa realizacijom projekta Dom za sve nas, ali i apeluju na svoje sugrađane da ublaže muke uličnih pasa donacijom gotovih kućica, ali i na sve druge načine im pomognu da ovu hladnu zimu prebrode. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Jelena Vujčić je studentica iz Brčkog koja je uspjela obraniti master rad na katedri za kineski i engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta na Palama. Postala je prva studentica u Bosni i Hercegovini kojoj je to pošlo za rukom. Čak šta više, studije je završila sa prosjekom ocjena 10. Zašto je kineski bio njen izbor, kao i da li je teško savladati ovaj egzotičan jezik, otkriva Jelena Vujčić. S njom razgovarala naša Dragana Erjevac.
Jelena Vujčić, prva magistrica kineskog jezika u Bosni i Hercegovini, kaže da je kineski jezik novitet na našim prostorima i da je ta činjenica prije svega nagnala da razmisli o učenju ovog egzotičnog jezika. Ističe da je poteškoća bilo, pogotovo na početku, ali uz dobre profesore i lektore na Filozofskom fakultetu, Jelena je uspjela da savlada sve prepreke.
Kineski jezik je u potpunosti drugačiji od svega na što smo mi navikli u Evropi. Ne samo u našem regionu, ovdje naši slavenski jezici, nego uopšteno ne može da se napravi nikakva paralela recimo ni sa engleskim, ni sa francuskim, ni sa njemačkim, ni sa bilo kojim drugim, da kažemo, zapadnjačkim jezikom. Kineski jezik, kada se uči na početku, odmah moraju da se sve predrasude stave po strani, da se prosto čovjek ogradi od svakog jezika koji je do sada učio. Prosto kada čovjek počne da uči kineski jezik, onda tek shvati da ništa ne može da povezuje sa svojim jezikom. Definitivno to je nešto potpuno drugačije, ali u tome što je on drugačiji, u tome zapravo jeste njegova ljepota.
Jelena napominje da je porodica od uvijek pružala podršku, čak i onda kada se njen izbor drugima činio kao potpuna besmislica. Kaže da su joj profesori na fakultetu od samog starta bili prijatelji i učitelji u pravom smislu te riječi.
Na početku, odmah prvi, drugi, treći dan susreli sa pravim kineskim profesorima i moram da priznam da je njihov utjecaj na nas bio ogroman, ne samo u tom području, da kažemo, edukacije jezika, nego vaspitanja i nekog opšteg, da kažemo, ponašanja u studentskom životu. Oni su nas dosta toga naučili i negdje na našoj katedri za kineski, recimo, se dan danas vidi ta ogromna razlika između naših profesora i kineskih profesora, jer kineski profesori do te mjere oplemene, da kažemo, taj studentski život i do te mjere prosto imate neku vrstu sigurnosti u tom maternjem govorniku, da je to nešto što je vjerovatno za mnoge ljude ovdje jedna velika prednost koju studiraju.
Nakon prve godine studija, Jelena godinu dana provodi na stipendijskom boravku u Kini, gdje između ostalog predstavlja Bosnu i Hercegovinu na svjetskom takmičenju iz kineskog jezika. Iskustvo od godinu dana života i studiranja u Kini za Jelenu je bilo najznačajnije.
Kina je potpuno druga civilizacija odnosno na nas. Tačno se vidi da smo se mi istorijski potpuno razvijali u drugačijim smjerovima i da smo onako živjeli jedni mimo drugi, što se kaže. To se i do danas osjeti. Sve što mi radimo na jedan način, Kinezi rade na potpuno drugačiji način. Ali u isto vrijeme postoji neka jako duboka, da kažemo, crta i naše njihove kulture, a to je da, i to recimo mi se jako dopalo kod njih, da jako poštuju porodicu, da poštuju obrazovanje, da poštuju kulturu. Mislim da je to neki onako jugoslovenski duh koji smo mi možda nekad primali. To je ono što kod, u Kini je još uvijek da kažemo stabilno i onako što je jedna konstanta koja se ne mijenja. Meni je ta godina dana definitivno promijenila život na bolje, tako da sam ja od prvog dana bila zaljubljena prosto u njihov sistem obrazovanja, a osim toga u Kini sve te, da kažemo, drugačije stvari od nas, tako egzotične, zanimljive i na neki način pozitivne, da prosto čovjek nema osjećaj da ne bi mogao tamo da živi recimo na duži period ili da tamo završava njihove fakultete ili da se potpuno integriše u njihovo društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Filip Radovanović, mladi je bosansko-hercegovački glumac, završava Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu. Iza sebe ima već nekoliko projekata kao što je predstava Neki vrli svijet Dine Mustafića, musical Flashdance, te je igrao i u nekoliko dječjih predstava u redovitom repertuaru pozorišta mladih u Sarajevu. Za njegovu diplomsku predstavu Moulin Munro, koji je igrao sa kolegicom Anetom Grabovac i koja se igra na repertuaru otvorene scene Obala, mnogi imaju samo riječi hvale. To je bio i povod da s njim razgovaramo u emisiji Glaso mladih. Filipe, tvoja diplomska predstava Moulin Munro, koja je rađena po tekstu suvremenog ruskog književnika Nikolaja Koljade, u redovitom je repertuaru otvorene scene Obala. Kako je bilo raditi na ovoj predstavi i zašto baš ovaj pisac?
Ja prvo da napomenem da je to predstava moje koleginice Anete Grabovac i moja. Pa raditi na toj predstavi je bilo stvarno, mogu reći, magično. Predivno iskustvo, nekako nemate baš priliku da vam se u nekom projektu poklope neki mnogi faktori. U ovoj predstavi se to sve poklopilo. I ljudi koji učestvuju, i energija, i neki kreativni zanos, i stvarno je sve bilo tekst koji je fenomenalan. Tako da smo mi napravili jednu jako dobru predstavu koja će, siguran sam, još više napredovati kako mi budemo sticali iskustvo. I da kažem samo da u predstavi još igraju Nadin Mičić i Kemal Rizvanović. Ta predstava je premijerno odigrana u Sartru i mi sad već imamo neke planove ozbiljne za nju i dogovaramo, eto, zapravo igramo u Zagrebu 12.2. u ITD teatru, dogovaramo Split, Beograd, Sarajevo opet, tako da ima neki svoj profesionalni put već.
Još uvijek studiraš, uskoro bi trebao diplomirati na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, ali za tebe je već dosta projekata na kojima si radio. Izdvojio bi predstavu Dine Mustafića Vrli novi svijet. Kako je došlo do te suradnje i kako si zadovoljan sa publikom koja je, evo, kako je reagirala na tu predstavu?
Pa eto, ja sam baš imao veliku sreću da već na četvrtoj godini imam priliku da radim sa rediteljem kakav je Dino Mustafić. Dragocjeno iskustvo, pogotovo jer mi je povjerio glavnu ulogu, tako da onako neki baš veliki zadatak. Ja sam zadovoljan sa tim. Predstava tek treba da počne da igra, ona imala svoju premijeru, jednu reprizu, i ona tek sad treba da počne da živi. Velika čast raditi s takvim rediteljem, tako mlad, evo, da kucem od drvosa.
Sudjelovao si i na musiklu Flashdance. Koliko ti je bliska ta forma u teatru?
Flashdance na trećoj godini sam radio akademije. Nisam nikad imao priliku da radim musiklu. I jako je zahtjevna forma jer podrazumijeva da morate da plešete, da glumite, da pjevate, još mnogo, mnogo drugih stvari. I ono, morate da objedinite sve to u jednom. Ja sam se borio da sve te svoje mogućnosti pokažem, a muzika stvarno vam pruža tu priliku da pokažete neke svoje talente koje ne biste možda mogli u nekoj drugoj formi u predstavi. Tako da ja u toj predstavi nisam pjevao, još uvijek nisam, ne vjerujem sebi dovoljno toliko, ali sam igrao i glumio. Ta predstava nažalost sad ne igra, iako ja se nadam da će ona ponovo zaživjeti.
U glumačke vode si ušao zahvaljujući našoj poznatoj glumici Jasni Diklić, koja je prepoznala tvoj talenat još u srednjoj školi. Evo kako je to izgledalo.
Ja tete Jasni dugujem jako puno, jer je ona je zapravo ta koja je mene nekako usmjerila na ovaj put i koja mi je dala priliku u srednjoj školi da budem dio poetskog teatra mladih Juventa, već u prvom srednje. Ja mislim da nije bilo i to te Juvente, da vjerovatno možda ne bih ni bio glumit, ne znam. Stvarno sam zahvalan toj prilici i ona mi je odredila put. I eto, pozdravljam te Jasno ako bude ovo slušala nekad, stvarno, hvala puno.
Filipe, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih. Hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katević.